I celebrated a birthday last month.
Өнгөрсөн сард би төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн юм. Миний эхнэр Мэри төрсөн өдрийн бэлэг болгож дэлхийн 2 дугаар дайны харанхуй өдрүүдэд сонсогч нарыг урамшуулсан Англи улсын нэртэй дуучин Вэрэлиний найдар болон итгэлийн дуутай нэг дууны дискийг өгсөн юм. Эхнэр минь яагаад энэ бэлэг надад өгсөн нэг түүхтэй юм. 1940 оны 9-р сард Лондонгийн бомбогдолт миний төрөх өдрийн өмнө эхэлсэн юм. Ээж минь эмнэлгийн өрөөнд Лондон болж байгаа дайралтын талаар радио сонсох зураа намайг тэр радиогийн зарлагчийн нэрээр Квентин гэж нэрлэхээр шийдсэн гэдэг. Уг дуучин Вэрэлин одоо 93 настай хүн билээ. Өнгөрсөн жил түүний дайны үеийн дуунуудын зарим нь дахин зарагдаж эхэлж Британий дууны жагсаалтын дээгүүр байрыг тэр даруйдаа эзэлсэн юм. Та нараас настай хүмүүс нь дөрөвдөх цагаан хадан хисаа гэх мэтийн зарим дуунуудыг санаж байгаа бизээ. Дэлхий даяар гэрэл дахин асах үед гэдэг нэг дуун миний зүрэг сэтгэлийг гүнээ хүндсэн юм. Уг дуун надад хоёр янзын бодлыг төрүүлсэн. Нэгт Европ даяар гэрэл унтарч байна. Бид өөрсдийн үед энэ нь дахин гэрэлтхийх байх харахгүй байх болно хэмээн Британий нэгэн улс төрчийн зөвгнэн хэлсэн үг. Хоёрдугаар Лондоны гэх мэт Британий хотуудад дээрээс бөмбөгдөж байсан санагдсан юм. Дайрын бөмбөгдөж би бөмбөгдөгчд бай олоход нь хэцүү болохын тулд албаар тог тасалж байсан байна. Гэрлүүдэ унтрааж мөн цонхнуудаа бүтээж байсан юм. Уг дун эрх чөлөө болон гэрл сэргээгдэх болно гэсэн найдварыг агуулсан. Сайн болон хилэнцгийн хоорондох байнгын зөрчилд аврагчийн болон христийн гэрлийн үзүүлэх нөлөөг ойлгодог бидний хувьд тэр үеийн дайн болон өнөөдрийн ёс суртахууны зөрчилдөөн хоорондох харьцуулалт тодорхой юм. Христийн гэрлээр бүхэл хүмүүс сайн хилэнцээс ялгана мэдэж болох юм аа. Эрхчлөө болон гэрэл нь олж авахд мөн хадгалахад ч хизээч амархан байгаагүй. Тэнгэрт болсон дайнаас хойш хилэнцгийн хүчин сонх эрхчлөөг устгаж мөн гэрлийг унтраахаар чадах бүхнээ ашиглаж байна. Ёс суртахууны зарчим болон шашны эрхчлөөний эсэг дайралт нь өрд өмнөхөөс илүү хүчтэй болж байна. Хожим гүгэнтэдийн хувьд бид гэрлийг хадгалж ёс суртахууны болон шашны эрхчлөөний дайралтаас гэр бүл болон нийгмийн хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Гэр бүл дохиох аюул нь тал талаас дайрах хилэнцний хүчний дутлаа билээ. Бидний үндсэн чармайлт нь гэрэл болон үннийг эрэлхийлэх атлаа. Тэр зуураа сүнсний хөгжилтийг устгаж болох хөнөөлт бөмбөгийг гэр орноосоо дадлах нь мэрэгэн зүйл юм. Ялангуяа порнограф, ёс суртахууны бүрэн сүйрлийн зэсэг юм. Үүний нөлөө нь ёс суртахууны зарчмыг дороо тулахад эргүүлж байгаа. Зоригны зарим нэвтрүүлэгд болон интернетийн хуудсанд мөн тийм хор хөнөөлтэй. Хилэнцтийн эдгээр хүчнүүд дэлхийгээс гэрэл болон найдварыг холдуулдаг. Ёс суртахууны дорооллын төвшин илүү хурднаар буурч байна. Хэр бид өөрсдийн гэр болон амьдралаас хилэнцгийг зайлуулахгүй аваас гамшигт ёс суртахууны дэлбэрэлт нь шудраг амьдралын шагнал болох амар амгалан маань байхгүй болох гайхах зүйл шээ. Дэлхийнхний дунд орших адал дэлхийнхний адил байхгүй байх нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Түүнээс гадна бид гэр орондоо шашнаа дагах байдлаа агуу ихээр нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 7 хоног тутам гэр бүлийн үдэш гэж өдөр тутмын гэр бүлийн залбирал болон судраас олсон чухал юм. Түүнчлэн бид өөрсдөө гэр оронд ариун журамтай сайн сайхан эсвэл сайхан гэдэг буй цаашаалтай зүйлсийг оруулах хэрэгтэй. Хэр бид гэр орноо хилэнцээс хамгаалах ариун газар болгох юм бол би содрууд зөнгөнсөн хийсэн зүрг сөрөг үр дагавруудаас хамгаалагдах болно. Өөрсдийн гэр бүлүүдийг хамгаалахаас гадна бид өөрсдийн нийгмийг хамгаалахдаа гэрлийн эх үүсвэр нь байх ёстой. Аврагч маань хүмүүсийн та нарын сайн зүйлсийг хараад, үүсийг хараад тэнгэрд гизгийн минь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг хэмээн хэлсэн билээ. Бидний өдрүүд дэлхийн эдбэг дэлбэгийн мөн уй мөн эргэлзээний цаг үе дэрсгэлтэн дүрслэгдсэн байдаг. Бурхан чадал болон эрх мэдэл итгэх үндсэн итгэлийг шалгаагаа зогсохгүй бас гутаан дарамжилж байна. Иймэрхүү нөхцөлийн дор бид нар яаж үл итгэгч болон үл тоомсорлогчдод ойлгох арга замаар зарчмуудыг дэмжиж дэтгэн мөн нийгмийн догшин ширүүн байд болон хилэнц луу хурднаар дордож байгааг нь удаашруулж болох вэ? Энэхүү чухал асуулт нь ач холбогдолтой юм. Та нарыг хүлээн авахар гараа дэлгэн зогссон Иесусээс та нар хэрхэн дасгалж чадваа хэмээн бошиглогч Моромны сэтгэл хэрхэн ташлагдаж байсныг нь бодоод үзтээ. Моромныг зөвнөх зөвхөн зүв байсан ба түүний хүн Морон өөрийн хүмүүсийн устгалын гонёх төхийг дүрслэн бичгээр үлдээгцэн. Дэлхийн эргэн тойрны хүмүүстэй амьдарч мөн харилцаж байгаа өөрийнхөө дуршлахаас би өдрөг найдварыг олж авсан. Гэрэл болон үнэн бидний энэ цаг үед хадгалагдах болон гэдэгт би итгэдэг. Бүхэл уус үндэснүүд Бурхныг шүдэж өөрсдийн хийсэн зүйлийн төлөө түүний өмнө хариуцлах хүлээдэг олон олон тооны хүмүүс байдаг. Зарим ажилчлагч дэлхийн даяар хүмүүс илүү ихээр шашинд хидэгдэг болж байна гэж итгэдэг. Сүмийн удирдагч нарын хувьд бид нар өөр бусад шашны удирдагчтай уулзаж ба шашны ялгааг мань давамгайлах мөн нийгмээ сайжруулах сэтгэлд хүсэлт мань нэгдгэх адилхан суртахууны суурь байрыг бид олж мэдсэн билээ. Түүнчлэн бид Иесусийн хүмүүсийн ихэнх нь Иесус яс суртахууны үндсэн зарчмуудыг дагадаг болохыг мэддэг. Гэвч буруугаар битгий ойлгоорой. Шашны усааш мөн шашны ямар ч нөлөөг нэмгээс зайлуулахын гаргахыг шийдсэн хүмүүс бас байж л байдаг юм шүү. Өөр бусад хилэнцэд хүмүүс ашиглаж, мэхэлж, хар тамхи, порнограф, билгийн харилцаанд ашиглан оруулах, хүмүүсийг зарж, худалдах, дээрэмдэх болон шудраг босаар бизнес хийх гэх мэтэр нийгмийд ороодулдаг. Эдгээр хүмүүс тоогоороо зөв байсан ч гэсэн тэдний хүч болон нөлөө маш их байдаг үлээ. Бурхан шашныг олон нийтийн амьдралаас устгахыг хүсэгч хүмүүсийн болон итгэл шашинтай хүмүүсийн дунд зочил байсаар л байна. Өнөөдөр үзэл бодлын болон олон тэргүүлэгчд еврейгээс үндсэлтэй шашны зарим зарчим дээр тулгуурсан дэлхийн яс суртахууны үзлийг эсэргүүцдэг. Тэд төлийн үнэн яс суртахууны зарчим байдгүй гэж үздэг. Тэд яс суртахууны зорилтуудыг хуулиар өгшүүлэх гэж хэрэггүй гэж үз боддог. Гэсэн хэдий ч хүмүүсийн олонх нь сайн хүндэтгэн хүмүүс байдаг гэдгийг бид мэднэ. Ариун сүнснээс ялгаатай Христийн гэрэл тэдний ухамсарыг гэгэрүүлдэг. Би судраас Христийн гэр бол дэлхийд ирдэг хүн болгонд гэрлийг өгдөг тэр сүнс хэмээн сурдаг. Энэ гэрэл нь дэлхийн бүхэл дэлхийн тусын тулд өгсөн билээ. Ерөнхийдөө Бойд Гэбакер энэ бол хүмүүнд төрлөктний бусад бүх хүмүүстэй адил бид нэг бүршлийн эзэмшдэг өдрөмжийн их булаг хэмээн заасан. Ийм учраас олон хүмүүс өөрсдөө итгэдэггүй шашны үнд эхэлдээр үндэслэн яс суртахууны зарчмуудыг хүлэн зөвшөөрдөг. Бид Морны номны мозаигасын уншдаг. Хүмүүсийн санал зүс зүйлийн эсрэгийн хүсэх нь нийтлэг биш байдаг. Харин хүмүүсийн зөв хэсэг нь зөв бус зүйлийг хүсэх нь илбэг. Мозаи тэгээд энэ сэрэмжлүүлсэн байлаа. Хэрэв хүмүүсийн санал алцыг сонгох цаг ирвэл бурхан шүүлтүүд та нарын дээр ирэх цаг ирэх болоо. Шудраг бус байдал ихсэж байгаа дэлхийд шашны итгэл дээр үндэслэн зарчмууд нь нийтийн мэдээллийн нэг хэсэг нь маш чухал байлаа. Шашны ухамсартай нэгээр нөлөөлөгдсөн яс суртахууны бодлогууд нийтийн талбайд бусдын адил яригдах ёстой. Ихэнх улсад үндсэн хуулийн дагуу шашны ухамсарыг өгшөж болохгүй гэсэн ч бас үүнийг үгүйсгэж болдог бай. Шашинд итгэх итгэл нь гэрэл, мэдлэг болон мөргэн ухааны их үүсвэр болдог бөгөөд сүсэгтнүүд нь бурхны өмнө үүрэг хариуцлага хүлээн яс суртахуунтай амьдралаар амьдрахад нийгэмд маш их ач тус үзүүлдэг. Шашны хоёр зарчим энэ зүйлийг нотлох болно. Итгэлийн 13-р тунгаа шудраг байхад бид итгэдэг гэж хэлдэг. Шудраг байлан шашны итгэлээр үндэслэгдсэн зарчим бөгөөд энэ нь бурхны үндсэн хуулиудын нэг билээ. Олон жилийн өмнө би Калифорнид хуульч байж байхад манай сүмийн гишүүн биш нэгэн найз үйлчлүүлэгч мэн надтай уулзгаар ирээд ойр байдаг нэгэн хожимын гинтүүдийн тойргийн бишопуудын нэгнээс авсан цахиагаа их урамтайгаар үзүүлж илээ. Тэр бишоп салбарынхын нэгэн гишүүн миний үйлчлүүлэгчийн ажилтанд байсан уг хүн үйлчлүүлэгчийн маань ажлын газраас илүүдл гэж бодоод материалыг нь авсан байсан гэж уг бишоп битсэн байсан. Гэхдээ хожимын гинтүүд болон Иесус Христийн дагыг хичээх зураа уг хүн өөрийн хийсэн зүйлийг шудраг бус байсан болохыг ухаарсан. Тэгээд тэрээр захаан дорн уг материалыг үнийг төдийгүй хүүгийн төлөхөд хангалттай мөнгийг хийсэн байсан юм. Сүм удирдагч нараар дамжуулан уг хүнийг бурханд нийцэх сэтгэлд нь тусалж байгааг хараад миний үйлчлүүлэгч их гайхаж байсан юм. Еврейгээс гаралтай шашинд шудраг байдлын ач холбогдол үнэн болон гэрэл байдгийг бодоод үзэлтэй. Хэрвээ залуу үеийнхэн маань сургуультай хуурч мэхлэхгүй насан хүрэгчд ажлын газартаа шудраг байж, гэрлэлтийн амлалтанд үнэнч байсан бол энэ нь нийгэмд ямар нөлөөг оруулах байсан талаар бодоод үзтээ. Бидний хувьд үндсэн шудраг байдал байдлын утга учир нь аврагчийн амьдрал болон сургаал дээр үнслэгддэг. Зөв шударга байдал нь өөр олон шашнууд болон түүний түүхэн уран зохиолууд чухал зан чанар байдаг. Яруу наригч Роберт Бурнш шударга хүмүүн нь бурхны агуу бүтээл юм гэж хэлсэн байдаг. Бараг дандаа шашныш дандаа шашинтай хүмүүс шударга байхдаа бурхны өмнө үүрэг хүлээдэг. Өнгөрсөн жилийн төгсөлтийн цуглаан дээр Харвардын их сургуулийн профессор Сүмийн удирдагч ардчлалын талаар суралцсан өөр нэгэн орноос хамтран ажиллагчийн талаар болсон явдлыг хуваалцсан юм. Ардчлалд шашин ямар их ажил чухал болохыг хараад уг найз нь гайхаж байсан. Эргэдэн бага наснаасаа шударга үнэнч байхдаа бурхны өмнө хариуцлага хүлээхээр заагдсан нийгмүүдэд ардчлсан нийгмийг дэмжигч бодож албагдаж болохгүй дүрмийг тэд өөрсдөө дагдаг. Тийм биш нийгмүүдэд шударга зан чанарыг албадах хангалттай цагдаа нарыг хизээж байлгаж чадахгүй. Шударга зан чанартай холбоотой ёс суртахууны зарчмууд нь гэр болон үннийг бий болгож нийгмэд ажиллуулгаж чухал дүр тоглодог бөгөөд Иесус Христ итгэдэгт тэнд ч чухалчлан үзэх ёстой. Шашны итгэл нь нийгэмд сайн нөлөө үзүүлж мөн дэлхийд гэр болгийн хоёр дахь жишээ бол бурхан хүүхдүүдийг өөрийн ах агшнаар хэмээн үзгэж шашин хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ? Сүүлийн 2-р зууны туршид шашин дээр үнслэгдсэн байгуулагдсан олон байгууллагууд бүх хүмүүс бурхны айдл төрхөөр бүтээгдсэн гэдэгт итгэдэг учраас хэрцгийн нөхцөлд байдаг тэднийг аварч туслахтай тэргүүлсээр ирсэн билээ. Агуу Британий боолын худалдааг хууль бус болгоход нь гол нөлөө үзүүлсэн Британий улс төрч Уильям Вулферс үүний төгс жишээ юм аа. Гайхамшигт ивэл гэдэг сэлгэл хөдлөм дуулал мөн тийм нэртэй урамшуул нь Canon 1800 оны үеийн ихэнх үеийн байдлыг дүрсэлж мөн түүний баатарлаг зүтгэлийг харуулдаг билээ. Уилфорсийн энэхүү зоцлолтгүй хичээл зүтгэл нь энэхүү дарамтад хэрцгий авилахч муухай дадлыг зогсоох анхан шатыг тавьсан юм. Энэхүү чармайлтын нэг хэсэг болгож тэрээр босод өдөгчтэй хамтран олон нийтийн ёс суртахууны үзлийг өөрчлөхөөр ажилласан. Боловсрол болон засгийн газар нь ёс суртахууны дээр үнэлэгдсэн байх ёстой хэмээн тэр итгэж байжээ. Гэрлэлтийн хэлхээ холбоог хамгаалах, боолын худалдааг дадлыг буруутгах эсвэл хишиг өдрийг шийдэмгээр хамгаалахын тулд ёс суртахууны болон сүнслэг байдлыг хөгжүүлэх нь гэсэн хүсэл нь түүний амьдралын зорилго байсан юм аа. Сүмийн ихэнх үеийн түүхэн сүмийн гишүүд маань олонх нь боолтой байхыг сэргүүлдэг байсан юм. Мизури мужийн захирагч Богас тэднийг мужаасаа гарахыг тушаахад хүргэсэн дээрэмчдийн хүчрэхэд болон дургуйцэл гэх мэт тэдний туусан бэрхшээл нь шашны өөр бусад болон энхүү үзэл шатгаанаас шалтгаасан билээ. 1830 он Йозеф Смит илэрхийлэл хүлээн авсан бөгөөд үүнд альваа хүмүүн бие биендээ боошлолт байх ёстой гэдэг нь зөв биш юм гэж өгүүлсэн байжээ. Шашин сүсэг дээр үндэссэн зарчмууд нь нийгмийг ихээр эвээх зарчмуудыг хэрхэн дэмждэг хоёр жишээ нь энэ юм аа. Үүнээс илүү олон зарчмууд байдаг. Бүхэл бүтэн нийгэмд сайнаар нөлөөлөх ёс суртахууны зарчмуудыг дахин бий болгоход туслахын тулд бид өөрсдөө оролцож мөн тийм хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. Нийтийн талбайд бүхэл хүмүүсийн дуу хоолойг сонсдох ёстой гэдгийг би тодорхойлон хэлмээр байна. Шашны бус дуу хоолойг чимээгүй байх гэх ёсгүй. Мөн түншлэн бидний зарим үзэл бодол шашны зарчмуудаас үүсэн гарсан болохоор тэдгээр нь тэр даруйд бусдаар хүлэн зөвшөөрөгдөж мөн илүү чухал тооцогдно гэж бодох хэрэггүй. Гэхдээ тиймэрхүү үзэл бодол болон зарчмууд нь сайн чанараахан талаас тунгаагдах ёстой гэдэг нь бас тодорхой байлаа. Сургаал ёс суртахууны үндэслэн дэлхийд сайн гэрэл гээгэ болгож чадах бөгөөд Иесус Христэд итгэл болон ёс суртахууны чанарыг нэгтгэх хүч болгож чадах юм. Хэрвээ бид энэхүү зарчмыг дагаж мөн тунгаглах юм бол дэлхийн жинхэнэ гэрэл болох Иесус Христийг дагах болно. Их эзэн аврагч Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэнд бэлтгэж шударга ёсны хүч нь бид байж чадна. Дэлхий даяар дахин гэрэл асах үед чөлөө зөрөгтнүүд дуулах тэрхүү сайхан өдрийг бид хүсэн хүлээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.